Nedēļas vidū tiekamies garāžā kopā ar jums Gints Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās.
Esiet sveicināti garāžas sarunās. Atkal ir klāt Gints Gavers, šoreiz Kaspars Mauriņš šeit pie pogām. Nu, labvakar, Gint.
Labvakar, Kaspar. Tu jau sāc pierast pie šīs vietas, pie manas garāžā.
Man te patīk.
Es zinu, te visiem patīk.
Iepatikās, varbūt mēs varētu vairāk te, nu, tad divi tā arī tā garlaicīgi sēdēt, tomēr garaža liela un paliela.
Jā, nu mēs vienmēr cenšamies tā, lai mums ir vēl kāds trešais, jo, kā saka, garāžā viss notiek uz trīs. Nu tā, normāli esot tā.
Jā?
Jā, nu tā vieglāk kaut kā dalās laikam tur tas viss, bet nu es nezinu. Mēs atkal esam trīs, bet par trešo mazliet vēlāk.
Jā.
Šoreiz par mums pašiem, un par mums pašiem ir tā, ka, nu, tavi pienākumi ir tavi pienākumi. Tev jāstāst, kā ar mums var sazināties, un... Tā, tas viss ir uz taviem
pacientiem. To es to arī stāstīšu. Tātad, ja jūs mūs klausāties šobrīd radio ēterā, tad ir iespēja sazināties jaunu gadījumā kaut kur arhīvā vai raidierakstā, jeb kā sauc podcastā vai ne, vai Latvijas radio mobilajā lietotnē. Un tad tā saziņa tur tāda īsta piešraidē nesanāks, bet šobrīd mēs esam arī Latvijas radio 2 tiešā ēterā. Un, ja ir kas sakāms jautājums Gintam vai arī studijas viesim vēlāk, vispār par garāžu, žibas un mašīnām un citu tehniku parunāt, droši izmantojiet saziņas iespēju 29312222. Šo numuru var sūtīt SMS jeb īziņu 29312222.
Tā. Jā, ar šo numuru daudzi saka, viņi esat uzauguši.
Nē, uzauguši ir ar to otru, uz kuru var zvanīt, bet zvanus mēs pagaidām negaidām. Un vispār, ja mēs runājam par numuriem, tad kaut kad pavisam drīzā nākotnē, es pat domāju, ka ātrāk nekā pienāks jaunais gads, uz šo numuru varēs vēl arī zvanīt un rakstīt WhatsApps un vēl kaut ko. Bet par to mēs vēl parunāsim citā reizē.
Labi, gatavojiet pasta baložus, arī tā noteikti, ka varēs kaut kā mums sadabūt rokās, bet... Ja mēs runājam par to, kas šobrīd ir aktuālākais auto nozarē, un ja mēs pievēršamies Latvijai, tad tieši šodien sākās lielā vētra sociālajos un ne tikai sociālajos medijos par to, ka nu, daži labi mūsu politiskie spēki sadomājuši, ka vajadzētu maksāt par obligāto civilo tiesisko apdrošināšanu arī tad, ja to mašīnu vai moci vai kas tas tev tur tāds ir, nemaz nebrauc. Un, nu, visvairāk, tā kā, protams, sašūmējušies ir motociklisti, jo viņi gribēdami, nu, parasti nebrauc vairāk kā tos 4-5 mēnešus gadā un visu atlikušo laiku, tas braucam Rīgas stāv garāžā, bet, nu, es nezinu, kur ir motivācija, kāpēc vajadzētu maksāt.
Jā, tu es gribēju prasīt, kāds
es pieļauju domu, ka tas skaidrojums ir tāds, a, ja nu tu pēkšņi izdomā februāri izbraukt ar savu moci, un tev nebūs apdrošināšana, vai ne? Nu, tāpēc labāk, nu, droši palīk, droši apdrošina uz gadu. Es nezinu, kāpēc tā tas ir, nu, vēl jau arī tas nav nepieņemts, neapstiprināts, tā kā, nu, pagaidām tās ir tikai vēlmes tādas. Nu, ar ko tas beigsies, to rādīs laiks, bet, nu, visiem kabrioletu un motociklu un vēl visādi citādi tādu vasaras automobīļu īpašniekiem, nu, jābūt gataviem. Visādi dzīvē mēdz būt. Bet dzīvē mēdz būt arī tā, ka notiek vienlaikas, gan drīz vai trīs vienas tematikas konkursi, proti mēs runājam par gada auto konkursiem. Viens no tiem ir Eiropas gada auto, kas notiek jau ļoti sen, parasti. Fināls tam bija marta sākumā kopā ar Ženevas starptautisko auto izstādi, bet tā kā Ženevas izstāde ir pārstājusi savu eksistenci, tad, nu, tagad fināls būs kaut kad februārī, un es pat nepateikšu, kur tieši, bet tas arī nav tik svarīgi. Skaidrs ir tas, ka šajā lielajā Eiropas gada auto pasākumā ir zināmi 7 finālisti, kur cīnīsies par galveno balvu, par galveno titulu balvu, tā labi, kāda tur balva, esam mēs pircēji, bet finālisti ir Alfa Romeo Junior, jeb Junior, kā nu kuram labāk patīk, Citroen C3 vai Jo C3, nu tā tad elektriskais, Cupra Terramar, kas ir pilnīgs jaunums, Dacia Duster, Hyundai Inster un Kia EB3, vēl Renault 5 vai Alpine A290, kas arī vairāk vai mazāk tā kā ir viens pats. Tik tālu viss būtu skaisti, bet tieši pirms pāris dienām noskaidrojās arī Lietuvas gada auto finālisti. Viņi gājuši mazliet citu ceļu, un tur dalās tās nominācijas līdz 40,000 eiro. No 40 līdz 60, no 60 augstāk. Un tad nu, līdz 40, ja demokrātiskajā klasē ir Cupra Terramar, Dacia Duster, Škoda Superb, vidējā cenu kategorijā Hyundai Santa Fe, Renault Scenic, Toyota Camry, un lepnākajā kategorijā virs 60,000 Audi Q6 e-tron, Toyota Land Cruiser un Volkswagen ID7. Un beidzot, mēs esam nonākuši arī pie mūsu pašu konkursa. Ja atceraties, pavisam nesen bija šī te pasākuma organizātors Māris Ozoliņš pie mūsu ciemos un stāstīja, kā tas vispār notiek un kāpēc tas ir vajadzīgs. Un tagad viņš ir izziņojis arī mūsu finālistus Dacia Duster, Honda CR-V, Hyundai Santa Fe, Renault Scenic, E-Tech, Škoda Kodiaq, Toyota Camry un Volkswagen Tiguan. Un ziniet, kas ir interesanti? Interesanti ir tas, ka visās trijās finālu listēs ir Dacia Duster.
Es gribēju teikt, ka tas ir...
Vai ne? Un nu, tad, ko es tur varu teikt? Nu, apsveicam ar iekļūšanu šajā te listē, kurš no viņiem plūks laurus un kurš varēs dižoties uz automobīļa sāniem uzlīmes veidā ar tekstu "Es esmu labākais", nu, to laiks rādīs. Ja nemaldos, tad par mūsu Latvijas konkursa noslēgumu mēs kaut kad decembra vidū uzzināsim, kad ir Lietuvai arī nemācīšu pateikt. Bet nu, mēs būsim pirmie, kas izziņos savus laikam uzvarētājus. Nu, tā tas ir ar šiem te laimīgajiem finālistiem, bet nav jau tā, ka mēs vienmēr tikai par labo vienu. Cik bieži, kuram no mums ir gadījies kaut kur noplīst ceļa malā, un tad ir jāmeklē palīdzību. Neviens viena apdrošinātājs, vai nu jau man liekas, ka ganīs viss apdrošinātājs savās paketēs, vai kā tur tas pareizi? Nu,
piedāvājumos.
Nu, tur, ko viņi dod, polisēs, vienalga. Mm-hmm. Iekļauj arī palīdzību uz ceļa. Nu, kurš ierobežot skaitu, kurš cik nu vajag un tā. Un es esmu pārliecināts, kungi, Kaspar, un arī mūsu pagaidām anonīmais studijas viesis, droši vien, ka, ja runātu par to, kas visbiežāk notiek elektriskam automobīlim, nu, atbilde būtu tikai viena, vai ne?
Beidzās
elektrība, jā. Kā izrādās, tad tas esot ļoti liels retums, un elektriskiem automobīļiem mūsu ceļa palīdzība šādās reizēs esot tikai 10% no visu kopējā. Un vēl interesanti tas, ka...
No paganot citām elektrisko auto problēmām.
Jā.
Tad elektroauto tieši jomā ir
cits problēmas. Tieši elektroauto jomās 80 līdz 90% ir cits problēmas. Elektrība nebeidzās. Mm. To es skaidroju droši vien ar to, ka elektroautomobīļi vadītāji tā īpašnieki ir tā iebiedēti, ka viņi zin, kur viņi drīkst, kur viņi nedrīkst, un solis pa labi, solis pa kreisi, tad tas ir... Nakts mežā līdz ar to, nu viņi mums nebrauc nekur tālāk, kur viņi tur, nu viņi tur zina, kur viņi var, kur ir nākošais stabiņš. Bet, ja runājam par to, kas degvielas trūkuma dēļ paliek ceļa malā, tad tie ir automobīļi ar iekšdedzes dzinēji. Vismaz trīs reizes vairāk esot palīdzības ceļa sniegta tieši iekšdedzes dzinējiem, kam beidzies benzīns.
Tur uz kādiem datiem tu tagad balsties?
Nu, redzi, apdrošinātāji ir sareiķinājuši, reizes viņiem ir vajadzējis braukt, glābt pēc tās polises.
Bet tur nav, nu, tur te būtu, jā, man gribētos paskatīties, vai nu tāpēc, ka varbūt tie iekšdedzes dzinēji ir vairāk vienkārši, un tāpēc arī problēmas līdzīgas vairāk, tā nevarētu būt.
Nu, par to, ka beidzās benzīns vai dīzelis vai gāze, es domāju tā, ka nu, daudzi no mums ir pieraduši tā, ka dzelti no lampiņu vēl taču var braukt. Daudz. Nu, man ietikās dzeltenā lampiņa. Ai, šodien es vēl izvilkšu, te jau rīt uzpildīšos. un mēs tam nepievēršam tādu uzmanību. Nu, vajag man aizskriet līdz auga vai aizskriest, nu, kas tad te, vai ne? Tajā pat laikā ar elektrisko automobilu tu noteikti tūlīt tās pastīsies, vai tajā galā būs, kur uzlādēties, vai pat ceļam, ja nu kas ir, kur uzlādēties, un vai tu tiksi tik tālu. Nu, es nezinu, es pieļauju domu, ka tā. Bet vēl šī te pati analīze par palīdzību uz ceļa, ko veikus ir kāda Latvijā darbojoša apdrošināšanas kompānija, tad ir tā, ka palīdzību uz ceļa automobīļiem ar iekšdedzi dzinējiem, kurā gadījumā ir 2,5 reizes biežāka nekā elektriskiem automobīļiem, nu pat proporcionāli rēķina, cik ir viena, cik ir otra. Un te, nu, cilvēks, kurš par šīm lietām daudz ko saprot, proti liecinieka kungs, kurš pie mums ir viesojies raidījumu arī jau laikam pat nevienu reizi vien, skaidro to tā, ka elektriskie automobīļi nav veci. Viņi, cik 10 gadīgs varbūt tās kādam ir, bet, reti, tie jau arī nekur neceņšās, tur varbūt līdz tuvākam kioskam. Pārsvarā elektriskie automobīļi ir jauni, viņiem nekas nenotiek. Nu, jauni, tas ir, 5 gadīgi, līdz 5 gadiem. Savukārt, ja mēs ņemam iekšdedzes dzinējus, tad tur ir, un kas raksturīgi, tad visi nozares speciālisti zin teikt, ka ietiepīgi mūsu autobraucējs turpina šo te vidējo automobīļu vecumu samazināt, un tagad jau tas tojoties pie 15 gadiem. Tātad vidēji 15 gadīgs automobīlis ir mūsu ielās un mūsu ceļos. Nu, redzi, tādas interesantas lietas ir šajā nedēļā, bet pietiek man stāstīt, lai stāsts studijas viesis. Protams, ja tu ļausi atvilkt elpu, Kaspar.
Jā, es domāju, ka mēs uzreiz varbūt varam jau ieintriģēt iemest āķi lūpā, kas pie mums ir un par ko mēs runāsim pēc dziesmas, vai ne?
Nu, interesanti, pietiksim, mēs pateiksim, ka viņš ir Aigars.
Agris viņš ir.
Ai, viņš ir Agris, viņš nemaz nav Aigars. Vai, piedod, draugs. Nu, labi, Agris Dulevičs, kurš ir auto DNA pārstāvis. Un...
Jā, sveiki, kungi.
Labvakara.
Redz. Nu, tagad beidzot visi kārtībā.
Un pēc tam mēs runāsim par visādām ar... Ko tu tur esi pats?
Par tīteņiem.
Par visādiem tīteņiem un netīšanām un visādām tur mānīšanās iespējām, jā?
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
No ko, Gint, ķeramies nedēļas tēmai pie ragiem, jo parasti jau mēs jau nerunājam tikai riņķi un apkārt, bet kaut kādam vienam jautājumam pieķeramies. Vai ne, garāža?
Jā, pieķeramies vienam jautājumam, pieķeramies vienam cilvēkam. Es domāju, dosim vārdu tagad Agrim Dulevičam, kurš ir auto DNA pārstāvis, un mēs varam Kaspar iet mājās, tāpēc, ka viņš jau tad turpinās stāstīt mierīgi.
Agri izstāstīs.
Es pastāstīšu, jā,
jā, ka tu iesprom, tad izslēdz gaišu. Okay. Ja nopietni, tad tu esi tas cilvēks, kurš zina, cik godīgi ir autotirgotāji, cik caurskatām ir automobīļi pie mums un citur pasaulē, un tāpēc uzreiz tev tāds jautājums. Nevar taču tā būt, ka Latvijā arī krāpjās.
Nu, diemžēl ne tikai Latvijā, arī visā Baltijā krāpjās.
Bet arī Latvijā?
Diemžēl jā.
Nu, tu man sarūktināji. Nu, es dzīvoju visu laiku ar domu, ka mums jau gan nekas tāds notikt. Nevar.
Tā var būt tikai citur, vai ne?
Jā, citur, tur ir šausmīgi. Nu, kāda ļaunā murgā, bet ne jau pie mums Latvijā. Bet ja tā pavisam nopietni, tad salīdzinājumā ar kaut vai iepriekšējo gadu vai dažiem iepriekšējiem gadiem mums iet vairumā vai mazumā visa tā būšana ar kaut kādām mazām, lielām, rupjām, mazāk rupjām, šmaukšanās reizēm.
Nu, visā, kā teikt, sliktajā ir arī labā lieta, jā. Paskaties CSDD un daudz citas kompānijas tagad piedāvā tik daudz vēstures informāciju par automašīnām. Jā. Tikā vispār. Tik daudz, viss kaut kas ir apkopojams, redzams un tā. Bet cilvēks, kā nedara to, tā nedara to. Viņš nepārbauda, viņam neinteresē tas, un viņš tikai pēc tam to pārbauda un ir šokā, kas notiekas.
Man vienā servisā, kuri veic pārbaudu pirms pirkšanas, tu gribi nopirkt auto, tu aizēji, viņi tā kā pārbauda un pasaka tev, vai kas tur ir, kas tur nav, ar ko tev jārēķinās. Un tad viņu viedoklis ir tāds, ka cilvēkiem ir bail par savu izredzēto uzzināt kaut ko sliktu.
Nu, viņam patīk. Negrib,
viņam patīk
jā,
tas auto. Viņš
teikt, skatās, varbūt, jā,
cik
smuks. Nevar nu, būt.
Ne, es negribu savojāt savu garstāvokli.
Ne, nu. Varbūt tas ir nu, kaut kā mūsos, jau nezinu, psiholoģiski, kā jums vai kā, bet nu, klausoties to šo tēmas sākumu. Mēs jau arī cilvēki, nu, tā kā arī pie tā ārsta, nu, nelab, nu, diezgan nelabprātīgi dažreiz. Nu,
mēs vislāk gribam, lai labākais scenārijs.
Nu, jā, nu, domā, nu, ko tad tur, ai, nu, ko es tur iet? Nē, nu, tad ko tā, nē, nu, ko tā,
nu, nu, jā, bet, nu, diemžēl, gan vienā, gan otrā gadījumā, gan auto biznesā, gan arī ar mums, nu, tad tās jau ir divas galības, vai nu visi labi, vai nu tie ir kapi, un tas nav tas labākais risinājums, nu, nekādā gadījumā, ne cilvēkiem, ne automobīļiem. Tāpēc labāk, protams, ir saprast, ko tu pērc, bet kas notiek šobrīd visvairāk? Tin, groza, līmē no pieciem automobīļiem vienu.
Šodien es gribētu pastāstīt vairāk par tādu tēmu par avarējušām automašīnām ārzemēs. Un to, kurš kaut kur viņas norakst.
Ir kaut kur sadauzīt.
Jā, viņas tad... norakst, apdrošinātāji viņas norakst, jā, un pieņemsim, nav tālu jābrauc, pa ko es ar šokā, to, ka Igaunijā ir diezgan liela izsola. Nu, palielam Baltijā lielākā.
Uh-huh.
Igaunijā un Somijā, un tās mašīnas iznākuši šeit.
Uh-huh.
Viņas tā kā, labi, tur nav daudz.
Kādreiz teicu pa Lietuvu, ka tur no turienes nevarot.
Tur nāk tās, kas poļļījā esas.
Kaut kur to es biju dzirdēt.
No otras puses.
Jā, jā, tagad mēs, no abām pusēm.
Mēs tiekam apgādāti no visām pusēm.
Tagad cilvēki parūpējušies par mums. Tagad no abām pusēm. Jā,
lai jau latviešiem iet labi.
Jā, ņemiet. ņemiet, labumā.
ņemiet. Jā, nekā nav žēl priekš.
no, no, no.
Jā, un es biju domājis par to, vai tiešām nav tāda certifikāta, tā kā ir mēs mašīnai. Tu taču gribētu zināt, ka viņi bija norakstīti kaut kur, jā? Kādā citā valstī, un tu viņai līdzi nāk tas certifikāts. Nu, tā kā...
Nu, mēs tieši pagājušajā reizē runājam ar CSDD pārstāvju, ka nu, tā, tādam būtībā vajadzētu būt.
Jā, bet tāda nav.
bet nav.
tāda nav. Tāda nav. Un,
mēs nezinām.
Jā, un pieņemsim, kā ir Igaunija. Igaunija tā, ka tā mašīna ir norakstīta, un tu viņu atpakaļ nevar piereģistrēt. Līdz tur neesi atjaunojis viņu tā kā vajag un parādīs, to pierādīs. Jā.
Mm-hmm.
Bet uz eksportu viņas aiziet uz Urā, uz Igauniju, uz Lietuvu, uz Latviju, jo viņas atkal atnāk uz Latviju, un es domāju, bāc! Jo vienkārši mēs sekojam līdz tām mašīnām, kā viņas tur rotē, un tu skaties, ka viņa tur norakstīta, viņa aizbrauc uz Lietuvu, no Lietuvas viņa atbrauc atkal uz Latviju, un atkal par īņķi. Un,
un atnāk viņi pie mums vai uz Lietuvu vai kaut kur citur kā metālošana kaudz, nevis kā automobīļus.
Nu, labi, varbūt kādi. Sliktākais, ko es redzēju, bija sadegusi priekšu vai kaut kas tamlīdzīgs, un tad viņi tā kā atkal Lietuvā salabo un atkal atnāk uz Latviju. Bet tas aplis, paplis laika. Tas pats arī no Vācijas
ir. Bet taču, nu, ja mēs kaut kur dabūjam, ir taču dažādi šie te servisi, kas piedāvā tās vēstures paskatīties. Tur jau tā kā vajadzētu būt
bet kredzko, tur kā jā. Minimums tam cilvēkam ir jāaiziet un jāpainteresējās.
Jā, tur gan redz, jā, to.
Jā, nē, protams, ja tu skaties, ja tu meklē, ja tev interesē, jā, bet tur jau tālāk, kā es iepriekš teicu, ka cilvēki...
Tā principā ir šāds te gājiens, ja Gīns saka, nu, tā kā ir vien, nu, ko tagad, kas populāri, jā, tagad kaut kas,
tas ir sistās mašīnas. Odometru rādījumi, nu, tas ir bijis vienmēr.
Klasika, jā,
tev ir trīs variants.
Tas notiek, jā, arī mūsu 2024. Gadā.
Jā, un es domāju, ka arī notiks, kad visas mašīnas būs online. Nu, to būs visi internetā, visi odometru rādījumi, tad arī kāds izdomās vienkārši koriģēt viņus. Nu jā, tu vienkārši var izvēlēties, vai nopirkt no lietotajām mašīnām. Normāla mašīna, sasista mašīna, vai
nogrozītu mašīnu.
Tā kā, diemžēl, tā iespēja jau ir tik sen, kopš mēs sākām 2014. Man liekas. Tad tā kā informācija bija vairāk, nu tāpēc vairāk šokējoša. Tā kā cilvēki bija redzējuši no 800 tūkstošiem koriģētu 190, 180 klasiskajiem. Bet tagad tas ir samazinājies, tagad koriģē no uzkādiem 250 no tiem pašiem 800 tūkstošiem.
Cilvēki sapratuši, ka 20 gadīgs automobīls gan jau, ka būs savus 200 nobraucis.
Nu, viņi rēķina 30 tūkstoši gadā, jā, sareizinu arī cik tur tiem gadiem, un tev sanāk 250 tūkstoši visu.
Nu jā.
Tu vairāk
nu, jā, tas nekas, ka tas ir bijis taksis vai kaut kas damlīdzīgs, vai
ne? Vispār tāda statistiska, nu, tu teici, ka skatāties, kur kā... šie te visi notiek vairāk tā kā gadījumi ar tādām vecākām mašīnām vai arī jaunām, vai tur nav starpība?
Nē, nav starpība. Protams, kad mums vairāk interesē jaunākas mašīnas. Nu, to biš 17. Gada, jo tā bojājuma vērtība ir tā kā lielāka. Nu, es domāju, ja tu kaut kāds vecs Audi 80 ir sasists kaut kur mētājās jaun un atjaunots, tas nevienu neinteresē. Tie ir kaut kāda 2018. gada 20.
Pārdod kā.
Jā, un te viņi pārdod un vēl piedāvā to, ka tev ir garantija, jā, bet tu paprasi. Dīlers skatās, ka mašīna ir sasista, nu kāda garantija? Kāda garantija?
Nu jā, ja tu nopērci auto pa 500 eiro, nu ko tu tur var baigi prasīt jā. Un pieprasīt, vai ne? Bet ja tu nopērci, teiksim, pat 30 tūkstošiem vai 20 tūkstošiem,
tad tev jāsaka tā kā uzmanīties.
Un tad tā jau ir nauda, un ja tu dabūn tādu
pašu... principā no jūs teiktā var saprast, ka tomēr droši vien vairāk tās rokas niez tām jaunajām mašīnām, tur viss kaut kāds...
Tur var nopelnīt vairāk.
Vidē, nu arī tas pats vidējais, 2008. 2009. tas, kas ir tagad vidējais vecums, kas mašīnas uz ielām.
Un ar modeļiem arī, droši vien, nu, tas, kas vispieprasītākais, tur arī viss notiek.
Tas, ko cilvēki pērk, to arī, tur ir piedāvājums.
Nu, jā, un tā kā Latvijā cilvēki pērk trīs nu, markas, un tad, nu, tur jau īsti
baigi. Nu, palielam, kas ir BMW Latvijā, Volvo un Audi, Volkswagen.
Tie populārākie
modeļi. Viņi, īstenībā, viņi jau sāk konkurēt, jo Volvo cilvēku Latvijas ir tā kā iecienītāks, jo sāk palikt nekā BMW. Vienu mēnesi mēs tur bijām uzrakstījuši to relīzi, un tur sanāca tā, ka tur viņi jau gandrīz viens otru noķēra.
Nu, paskaties uz ielas, tur tik visi labi redzams.
Iespējams, tas ir tāpēc, ka mēs 2016. 14. Gadā visu laiku reklamējam, ka odometrs koriģē tieši Volvo, un viņi ir ļoti labi izturīgi. Un
jā,
labi,
jā. Viņa, jā, un tāpēc tagad jāņem. Bet griež nos daudz, vai tā? Nu?
Skatoties, cik ir nobraukts.
Jā, es pavisam nesen skatījos atskaiti vienam busiņam, nu, normālam pasažieru busiņam, tas no 600 tūkstošiem bija pārtapis pa 240.
Nu, tā kā mēs minējām, 240-250, jā.
Tas ir tā normāli, tas ir tā...
Tas ir tāds ir okay tinums, es teiktu.
Okay tinums.
Jā, okay.
Pagad, bet Latvijā vispār mēdz būt lietots automobīls, kurš jau to savu pusmiljonu nav nobraucis.
Kurš nav nobraucis?
Jā.
Es domāju, ka jā, ir. Es tieši otrādāk biju domājis, vai sludinājumās ir pieejams tādas mašīnas, kuras nobrauks uz 400 vai pusmiljonu. Un tāds ir, un tas ir apsveicams. Tas ir apsveicams, cilvēki tiešām raksta, kā ir. Nu, tev ir, tu vismaz aizbrauc un rēķinies, jo, piemēram, es biju mainījis savai automašīnai kaut kur sparnātu, neatceros pāris gadus atpakaļ, ja, un tas vīrietis man saka, kā tik ātri pie 200 tūkstoši, un tev jau jāmaina, es saku, nu jā, tā kā man nav notīts un vēl piebrauc klāt, nu.
Jā, nu jā. Ja mēs skatāmies atkal par to, kādi tie rekordi, nu ir tā, ka tiešām no miljonu 100 tūkstošiem vai...
Tādus tagad ir grūti atrast, tādus jau, man liekas, cilvēki jau pašvars netic, ka var tik daudz nokuriģēt, tāda nav sastapušies. Ir sastapies Škoda, kas ir bijusi 700 tūkstoši un nokuriģēt līdz 190 tūkstošiem, bet tā bija, tā kā es minēju, 2019. Gadu Škoda, viņa ir bijis no Francijas tur... Eķiniet, ir daudz automašīnas, kas ir transferiem. Ja? Nu, pieņemsim, kur ir no lidostas, kaut kuriem
jāizvēl. Uz slēpošanas kalnu.
Jā. Un tur ir cita atmosfēra, un tur, pieņemsim, tur cilvēki izmanto mašīnas citādāk. Ja? Vai tur limuzīna klases, BMW, kā taksometrs un tā tālāk. Tā kā ir jāpadomā to, ka ne tikai Ford S-Max ir nokuriģēt, kas braukā.
Fiat, Fords un Dacia ir taksometru.
Jā, bet citās valstīs ir tikai prēmijuma mašīnas.
Nu,
jā, tas, to nevar aizdomāties, jo tu ikdienā neredzi tādus taksometrus šeit un Uberu. Īstenībā būtu interesanti tagad paskatīties tos, kas ir tajā Bolti, ja? Bolti, Uberu un cik viņi, jo viņi jau neskaitās kā taksometri.
Nu jā, automobīls kā automobīls.
Jā, tu jau nevar izsekot, viņš ir bijis taksometrs vai nav bijis taksometrs, tāpēc, ka viņš ir, nu, zem tādas lietotnes.
Vienkārši uzņēmumu automobīls ir bijis. Jā.
Prestiža uzņēmuma auto.
Jā, nu tie gan laikā, cik es saprotu, ilgi nedzīvo. Viņas ļoti bieži maina, tā kā nu varbūt tur tā līdz tūkstu, līdz miljonu neaiziet, bet nu, labi, nejauksmies cita darīšanās. Es esmu redzējis tādas situācijas, ka automobīls, nu konkrēti atkal vienu, kur es skatījos atskaitē, ir nopirktas Norvēģijā, tad viņš brauc kaut kādu laiku, tad viņš no Norvēģijas ir atbraucis uz Latviju, tad viņš pēc diviem mēnešiem ir atkal pāreģistrēts uz Norvēģiju, tad viņš no Norvēģijas ir pāreģistrēts uz Igauniju, no Igaunijas uz Latviju, un tad, nu, tagad viņš ir šeit. Kā tu domā, kāpēc notiek šādi te krustdūrieni? Turklāt tādi Nu, nav tā, ka cilvēks pārcēlies uz dzīvi, viņš tagad tur trīs gadus tur, divus te, bet, nu, mēnešu starpību.
Jā, tu gribi to schēmu saprast.
Jā, nu, kur ir tas suns apraksts?
Man liekas, ar Norvēģiju nekādu PVN schēmu nesanāk, jo viņi ir ārpus Eiropas zonas.
Jā.
Tā kā es pat nezinu,
bet no citām valstīm ir tā patās.
Jā, citām, jā, cilvēki tā dara, jā, tās mašīnas iet kā karuseles pa visu pasauli, viņas vienkārši, mums ir bijis, mēs kādreiz zīmējam karti, kā viņi iet, jā, kā tā automašīna, un vienkārši viņa vienkārši tik neloģiskās vietās parādās, vienkārši viņa piedrīkstās Zviedrijā, pēc tam viņa atkal Polijā, ja tad viņa atkal uz Vāciju, un tad Lietuva vienkārši, liekas, what, kāpēc viņa tā dara?
Bet, un kāpēc viņi tā darīja?
Jā, atrod īpašnieks un jāpaprast.
Jā, bet jūs neesat sapratuši.
Nē, tas
nav tāpēc, lai beigu.
Varbūt
beigu.
Kādam klausītājiem ir idejas droši 2, 9, 3, 1, 2, 2, 2, 2.
Varbūt kāds tā dara.
Atzīstieties. Kas tur notiek?
Vai nu mums, vai 0, 2, zaniet, vai kā?
Jā, jo agrāk jau bija tās PVN schēmas, jā, tad viņi tā darīja. Nu jā. Bet tagad tas tāds nav.
Nevarētu būt tā, ka tas ir, nu, lai beigu galā Latvijā tas automobīls ierodās kā tikko no Vācijas, un tas nekas, ka viņš, teiksim, ir pirkts Lietuvā, pēc pielabots Polijā. Un...
Aha, arī varbūt tas. Es zinu, ka daudz vācieši brauc uz Lietuvu tieši remontēt automašīnas.
Nu. Bet tu kāreiz Vāciju savā tajā ceļojumā neminēji. Tur par, kas to tur
bija? Nē, nu šitien bija Skandināvu kaut kāds
trafiks.
Tev bija Norvēģi. Ir vēl tāda interesanta lieta, ka mēs arvien biežāk un biežāk dzirdam dažādos mēdījos, kuri tā kā izskata visādu cilvēku sūdzību sarakstus, un tad tur uzrodās tas, ka kādi ļaundari ir tie autotirgotājs, nopirka mašīnu, samaksāja vesels tur 2000 vai 3000 eiro, beigās man viņš pēc pārsimts kilometriem viss cauri un neiet. Kā tu domā, no tā visa, ko tu redzi tajās atskaitēs, tajā vēsturē un tā tālāk, kas tur tomēr ir? Ir tas pārdevējs pilnīgi noteikti krāpnieks un tas sliktais, lai tas pircējs ir tāds, kurš vienkārši ļāvis.
Ir gan. Ir gan. Viņš vienkārši negribēja pārbaudīt, viņš ļoti gribēja, ka mēs iepriekš runājam tieši to mašīnu. Mm-hmm. Viņš negribēja, lai tā mašīna būtu slikta, ja, un tad beigās nobeigt. Man arī ir dzirdēts stāsti, kur cilvēki izbrauc no plača, viņiem nokrīt amortizātori, viss tur glāzi izkrīt ārā un kurš ir vainīgs?
Nu,
tā kā, viņš tā domā. Viņš tā domā. Tu jau vienmēr domās, ka tas, kurš tev pārdev. Bet pa lielam abi divi ir vainīgi. Viņiem nebija līgumu. Ir ļautais līgums. Uztais līgumu parakstīja, kāda ir situācija šobrīd. Tas un
jā, kaut kāda pieņemšanas nodošanas aktu, kā minimums.
Tā tik ir lieta, skaties, ka mēs pērkam telefonu vai kaut ko tam līdzīgi. Mums viss ir līgumi.
Kaut kāds papīrs nevienāk līdz.
Jā, tu pēc mašīnu pa 5-4 tūkstošiem un tev nekā nav. Un tu vienkārši tā kā, pats vainīgs. Nu, tā kā vajadzētu laikam līgumu, vai ne?
Kaut kā Nu, kaut kā.
Un pirkt, pa lielam, cik kas populārākās lietas, kas ir pērk no pazīstamajiem. Es domāju, tas, kur tu esi jau kādreiz pircis, no uzticamajiem, un tāpēc mēs gribētu arī uztaisīt kaut kādu varbūt nākotnē kaut reitingu. Nu, tāpēc, es domāju, pārdevēja reitingu, kur tu tā kā zini, ka šis ir ok. Nu, viņš ir labs pārdevējs, un es nezinu, kaut tā tikai fantāzija.
Jā, bet tad tev nāksies taisīt plastisku operāciju, lai tev neviens nevar atpazīt.
Es jau to netaisīšu. Tā tikai ideja.
No labi. Klausos par to līgumu. Tas tiešām ir reāli, ka kāds to taisīs kaut kādu līgumu, un tev 100% garantēs, ka tev tā mašīna tur tagad darbosies.
Nu, pieņemsim, ja tu pēc mašīnu...
Nu, vēl pie tam, es nezinu, ja, labi, tu runā par plačiem, bet ir jau, man liekas, ka ir zurā arī, protams, un tas ir normāli, ka, vienkārši no rokām pērk, privāti, nezinu, ieliek. Jā. Mūsu populārajā portālā iekšā un tirgo nost.
Bet tu jau tik un tā vari uztaisīt to rakstumotisku tā kā līgumu. Zin kā, es pārdevu tam. Un tad jau var iet tur tālāk pie patērētājiem vai kaut kur.
Nu visādā ziņā es teikšu tā. Man būtu žēl, piemēram, 5000 vienkārši atdot tā, ja paveicās.
Nu,
es noteikti, ka tomēr dotos uz kaut kādu servisu, kur man veiktu šo te diagnostiku. Nē,
cits,
tad viņš man iedod papīru. Reku, tev
pārbaud, notestē, un tad...
Es vēl pamanīju, ka Latvijā nav diezko...
Tas pārdevējs, manuprāt, to ne...
Ja tu pieņemsi no sijā pērts.
Pārdevējs vienmēr grib pārdot,
Protams, ja viņam vajag to starpību.
Viņš nav ieinteresēts, lai tu parakstītu kaut kādu papīru, tas jau ir loģiski.
Jo, pieņemsim, Latvijā, laikam, tagad sāk lēnām palikt populāri tie izbraukuma pārbaudes. Ir tādi džeki, kas tā kā pārbauda, zin kā, es jau pārbaudīšu to mašīnu.
Jā.
Viņa aizbrauc ar tiem mērītēm, mēs ar tādiem sākam strādāt. Un Latvijā ļoti maz. Igaunijā un Lietuvā viņi daudz vairāk ir. Viņi tā kā riktīgi, tas ir tāds biznes.
Ko viņi pārbaudrušana, pāriet pāri krāsu?
Viņi pāriet krāsu, pieslēdz kompi, paskatās, tur, zin kā, pabakstu. Jā, jā, paskatās. Un ir īpaši, ja viņam ir tā, nu, piemēram, mackai, tie, kuri fotografijas, tu redz, kā viņi bija sasīsti kaut kad, kaut kur. Un tad vienkārši var salīdzināt tās vietas, kā viņas izskatās. Ja mums ir tādi klienti bieži, kas zvana, klausies, tu nezini, kas tur aizmugurē man bija sasīsti? Es tāds, es nezinu, jums saskaitē tur rādu. Es domāju, es nezinu, kas tur bija, tur ir paskatījis.
Nu jā.
Nu tā kā, jā.
Slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
Jā, garāžu sarunas šoreiz mūsu garāžā raidījumā viesos uzņēmuma auto DNA pārstāvis Agris Dulevičs. Protams,
jā, un, nu, jā, un Kaspars Mauriņš, bet es gribēju teikt to, ka labi, ka nu, mēs paši noslāpējam tā kā šajā džinglā, nevis tikai mūsu vienkārši noslāpst pret mūsu gribu, vai ne?
Nu, jā, cerams, ka mūs arī tur ārā kāds dzird šobrīd. Kārtībā, nevis mēs te trietā runājamies, jo gribas jau vēl izstāstīt arī citiem.
Jā, bet man vēl gribas uzzināt, varbūt tās tev, Agri, ir kaut kādas, nu, tu nojausmas, no kurām zemēm nāk visvairāk, tad tie dauzītie, no kurām zemēm, nu, tie koriģētie laikam nāk no jebkurienes, jo tur jau viņas koriģē ne tur, bet jau pa ceļam vai šeit, nu,
ja? Jā, jo tu jau nezini, kas ir tā, zin kā, Vācija ir tā kā liels pots, kur samet mašīnas no visurienes.
Nu jā.
Viņi arī to arī ir populāri, ka visi zin, kad pirks no Vācijas, tad viņi samet viņi tā kā...
Lai no kurienes tas arī būtu, tas nāk no Vācijas.
Visi no Vācijas, jā. Tā kā, jā, nu Vācija arī ir, viņi vēl, protams, ir to pirmajā vietā mašīna no lietotajām mašīnām 40%, man liekas, no visām mašīnām ir tieši no Vācijas.
Jā, tie ir tas, kas 38%. Pie mums Latvijā ienāk.
Pagājuši gadu ievesti, jā, bija 38%. Otrajā vietā ir Beļģija, Nīderlande, Francija, nu tā kā tāds. Un tad ir Lietuva, Zviedrija, Igaunija, kā es teicu, un Somija. Un no tiem 10%, nu, pieņemsim, tas ir, pieņemsim, Somija un Igaunija kopā, katra trešā ir no tās izsoles, kuras iepriekš minēju.
Un tajā izsolē principā ir tikai...
Jā, visas ir nošķildas, viss kaut kur...
Tu nemaz vēst savas nemēdz būt.
Jā, visi Skandināvijā, kas ir tiešām, kaut kur avarējušas. Jā.
Statistika. Pirms mēs turpinām, mums jautā Kaspars nu tādu par odometriem. Ja ir notīti odometri, tad kāpēc CSDD pie reģistrācijas nepasaka?
Nu, viņi jau nevar pateikt. Saprot, viņi, ko viņi var pateikt? Viņi pateikt, jā, koriģēts, jo viņi jau tos datus jau dabūna kaut kur citur. Viņi dabūja no Eiropas tos datus, nu, no tās, kas ir bijis, jo tev arī nevar, tu pieks mašīnu, tu redzēsi, ka ir koriģēts, un ko tu izdarīsi? Brauksī, ātrāk koriģēt atpakaļ.
Nu, nepārk vienkārši, skaidrs kā mašīna.
Bet cik es pareizi saprotu ar CSDD, ir tā, ka automobīlim ir jābūt reģistrētam Latvijā, lai varētu sakārtot šo te vēsturi.
Jā.
Un kamēr viņš skaitās kaut kāds Beļģijas automobīls, tikmēr mūsu CSDD nav nekādas daļas, kad tik to nobrauk.
Tik līdz viņiem ir numuru salīdzināšana, tā uzreiz.
Jā.
Tas, ko mēs, cik es saprotu, varam CSDD no manas pieredzes, tā kā paskatīties, ir, nu, Latvijā, ja tā mašīna
jā,
bijusi.
Jā, ja viņi jau šeit ir reģistrēti.
Un ja viņi, piemēram, pirkt, tad, nu, vispār viss ir skaidrs. Tur redz
vienīgais, tev taisnība. Vienīgais tas, ka tu neredz kaut kāds bojājums vai kaut kāds tamlīdzīgas lietas, nu, kas ir.
Nu, jā.
Bet podometriem viss ir skaidrs un forši.
Es lai gan pagāju, tu esi skati, teiksim, reizi gadā, nu, kā tu jau, nu, pirms tās skati paņem un notim.
Jā, ir, un tad tev ir divas vēstures. Tev ir viena pie dīlera, kas ir... Un otri pie CSDD, un kur viņas nezakrīt. Nu, tikai tāds, es tādu esmu redzējis.
A, vispār to Latvijā arī ir tāda automobīļa, kas ir pirkti Latvijā, braukti tikai Latvijā, viņi nav bijuši reģistrēti ārpus Latvijas, bet viņiem tik un tā ir notīts odometri.
Jā, tādas esmu redzējis, es vienkārši nesaprotu jēgu, kāpēc. Nu, varbūt viņam, kā daudzi saka, viņiem ir mainīts odometrs. Vai spīdometrs vai kas, nu, bet tad ir kaut kāda ļoti vēca autiņa. Nu, es neticu.
Nu jā, nu, piecgadīgam prēmiju klases automobīlim nevarētu būt mainīts digitālais mērinstruments.
Bet ir jau tādi, kas koriģē gan uz priekšu, gan uz atpakaļ, un zin kā, lai tās kvotas pildītu, kas tu tur jānobrauc vai kas.
Ā, tas starp citu bija jautājums, par to uz priekšu tiešām ir nu, tā, ka kādreiz tīna kaut ko.
Nu, tu jau to nevar pateikt. Nu, kā tu to piefiksēsi? Tu visu laiku tik un tā ies uz priekšu kaut kas. Bet ir teikts, ka es uzdzirdēju tādu stāstu, kur viņi piekuriģē klāt, lai viņam būtu kaut kāda noteikta tāla.
Piemēram, uzņēmuma darbinieks netiek pie jaunas mašīnas, ka viņš nav nobraucis 300 tūkstošus.
Nu, vienā dienā viņš arī nenobrauc.
Nu jā, tā viņam... viņš baigi saņemās un divos mēnešos.
Jā, tā kā viņam laicīgi tas jāizdomā. Jā,
nu jā, tā kā uz atpakaļ tā kā būtu skaidrs, bet uz priekšu man kaut
kā vienīgais, jā, nu vienīgais tu vari pateikt, zin kā, ja tu visu laiku brauc 20 tūkstošus gadā, tad pēkšņi tagad tu brauc 70 tūkstošus gadā.
Jā, laikam nestrādāja kārtīgi.
Jā, nu beidzot saņēmos.
Nu jā, tā kā tie automātri jau rīktīgi sen jau ir. Un...
Kas ir ar Ameriku? Vai Amerika mums ir draudzīga zeme auto biznesā? Mēs saņemam tur arī tikai visu to, labāko.
Tālu,
jā, bet es saprotu, ka daudz ved.
Jā, ved, bet lielākā...
Vai kaut ko smuku var
dabūt? Bet tikai lielākā daļa, ka Lietu uz ledu uz Lietuvu. Tāpēc, ka Lietuva ir sakārtota tā sertifikācija. Tur sanāk tā, ka tur Lietuvā ir Lietuvas sertifikāts, kas der tikai Lietuvā. Un, ja tu gribi nopirkt no amerikāņu mašīnu no Lietuvas, tev atkal jāpārliek sertifikāts Latvijā.
Ā, tad tu vēl vari iegrābties to, ka tur nopērts ir... Lietuvā mašīnu un izrādās, ka viņi no Amerikas.
Nu, 1200 vai nu, cik tur tās naudiņas vēl pa virs, tā kā jāpierēķina. Un Lietuvā viņi sakārtoja sev to, tāpēc, ka tur ļoti daudz mašīnas no Amerikas ir. Un tad viņi sev sakārtoja visu stēli.
Atkal kaimiņi mums priekšā.
Jā, un tad sanāk, ja tu gribi tādu mašīnu, kas ir pieņemsim atvest no Amerikas pieredzētu Vācijā, tur jau uztaisīta sertifikācija, tad tāda ir visā Eiropā. Nu, tā kā, tā ir tā kā lielā sertifikācija. Bet tās mašīnas pašreiz sasistas, kas nav kustējie. Nu, es domāju, nu, viņas viss ir vai nu plūdi, vai nu nosistas, sasistas, jo tur ir apdrošinātājs reiz norekst viņu. Nu, paldies. Viņi tā nepiņķinējās ar tām mašīnām. Bet, jā, un tad es vēl redzēju, ka viņi tā kā, tās mašīnas vēl vairāk tā kā, atdala no detaļām. Nu, vēl buferus noņem spārnus, visu kaut ko, lai mazāk muiti jāmaksā.
Tā, lai var pateikt, ka tur man ir kasta rezerves daļām. Ja?
Nu, ka tev tā kā muitā tev jāmaksā vēl mazāk.
Jā.
Par to mašīnu, jo tev jāmaksā nodoklis.
Nu, jā.
Tā kā es negribētu importēt, ja vien tas nebūtu kaut kas tāds rītīgi, ko es gribētu. Nu,
no to, kas šeit nav un nevar būt.
Jā, nu piemēram, kā es darītu. Ja es gribētu rītīgi foršu mašīnu, es sākumā paskatītos, varbūt Baltijas sludinājums, tad skatītos Poliju, jo tā ir the biggest, kas ir mums te. Mm-hmm. Tad ir Vācija, ja tur nav, nu tad točiņu skatīšos kaut kādā, nu tomēr amerikāņu izsolē. Nu es tā kā tā.
Bet faktiski senāk
nav
tā,
tur Amerikā te... nevar lētāk dabūt.
Nu, jā,
bet tā kā tev ceļš, muita.
Nē, nu, bet ar visiem šiem.
Droši vien, ka var, jā, bet tad viņi būs sašķēdīti. Nu?
Nu, kāpēc uzreiz sašķēdīt? Nu, kāpēc tik pesimists? Neviens labi mašīna nepārdos tā, vienkārši tā pat.
Jā,
nu,
tur nekur nav tik.
Pastāst amerikāniņi, ka viņam savs Mustangs kādam jāpārdod, ja viņš ir labā stāvoklī. Nu,
es skeptisks.
Es esmu optimists.
Ai, jā, labi, varbūt tu var ātri izstāstīt, kur vēl mūs apčakarēs, lai mēs tā kā, nu, tā droši esam, ka, nu, skaidrs, ka būs, bet, nu, vienkārši varbūt tā, nu...
Nevajag, vajag darīt tā, lai neapčakarētu, tā, lai tu varētu pārdot automašīnu nebaidoties tālāk, vai ne, ka tu kādam esi...
Nepārvācoties uz citu pilsētu.
Jā, nē, es domāju, ka tas tirgus lēnā garā uzlabosies, jo starp citu, ja es labi pareizi atceros, tad... Mūsu Latvijā ir labākā, tobiši jaunākas mašīnas no visām Baltijas valstīm. Man tā liekas.
Nē, Igauņi ir jaunāk. Igauņi,
vai arī vecākā.
Nē.
Es zinu, ka Lietuva ir vēl vecāks nekā... Es droši vien samalošu tagad, jā.
Nu, tas ir mainīgs lielums, jo nu, mēs pērkam no turienes, to tā kā, nu, ātrāk vai vēlāk, jā. Tas pārvāksies pie mums.
Jā, bet mēs, laikam, gribētu tā, lai tās cilvēki pērktu vietējās mašīnas, kas mums ir šeit, tāpēc, ka, piemēram, Igaunijā 50% ir vietējās mašīnas, ko viņi tirgo. Viņi importē ļoti maz, un viņiem no nākamā gada būs vēl papildus nodokļi par importēšanu mašīnu, nu, tā kā Lietuvas mašīnas importēšanu. Un tad jāpērk ir vietējie, jāatbalsta savas vietējās mašīnas.
Bet arī
tas
loģiski...
Tas ir runa par jaunajām, no... par jaunām mašīnām.
Kāpēc? Tu arī var, tā jaunā kādreiz jau būs arī vecā.
Nu jā.
Nu,
tur pirkta.
Šeit,
tur
trīsgadīga pirkta. Mašīna no Igaunijas, normāli. Jā. Bet tas jau ir likumsakarīgi. Igaunijā pamēģina nobraukt vairāk par 200 tūkstošiem.
Nu, tur nav kur.
Visā mūža garumā tu pamēģini nobraukt, vai ne? Nu, salīdzinoši ar to pašu Vāciju, kur tu katru dienu nobrauc.
Nu, jā, mums jau arī pārsimt. Tas pats ir. Mums jau ir tas pats. Mums jau nekur
nav. Ar nav kur baigi aizbraukt.
Nu, vienīgais darba mašīnām. Teikti, tur šur braukāt. Nu, Liepāja Daugavpilu visu laiku.
Jā. Vēl ātrais jautājums. Ir kaut kas konkrēts, kam, nu, kam tu ieteiktu cilvēkam pievērst to uzmanību? Nu, skaidrs. Vēsture, kaut kāda diagnostika, bet nu ir vēl kaut kas pēc, ka, nu, kas tagad
nepirkt pirmo mašīnu, kas tev ir parādās sludinājumā. aizbraukt, paskatīties vienu, paskatīties otru, trešu, lai tev būtu ko salīdzināt. Nu, tāpēc tev ir ko salīdzināt, zini, tu varbūt ar šito šajam braucās tā, šitā, tā, šitā, tāda, un tad tev ir skaidra bilde, ko tu gribi.
Nu, ja, no, bet tu... kamēr tu aizbrauks pie otrās un trešās, tā pirmo nopārdos, un tev viņa tā pati.
Viņa arī zvanīs tev, teiks, ev, viss, man te jau viss jau stāv jau līniju.
Tu... Klausies, bet tev varbūt uzreiz ir ieteikums neņem to, kas tev patīk, nu, tad nebūs
nu,
pārgā, pārgā.
Tā ir tā arnīvai, tā arnīvai. Nē, nu, tā kā ir jābūt piesardzīgiem. Nevajag, jāpaņem līdzi kāds džeks, kurš saprot no mašīnām, ja tu nesaprot no mašīnām.
Jā, un uz atradām man vēl personīgi no sevis gribās atgādināt visiem, ka jau no nākamā gada tehniskajās apskatēs dīzeļu mašīnām būs cita sistēma, kā tiek pārbaudīti šie spēka agregāti. Līdz ar to būs uzreiz skaidrs jau pirmajā tehniskajā apskatē, ir vai nav kvēpu filtrs, AdBlue sistēma un citas tam līdzīgas lietas. Tā kā, nu, es, piemēram, ieteiktu visiem tagad pērkot auto un noteikti pārbaudīt to kaut kādā servisā, jo pats ar aci var arī palaist garām šādas lietas. Un ātri varu vien piebilst, ka viena ļoti slavena riteņbraucēja mehāniķis reiz netik sen pirms pāris gadiem nopirka automobīlu, kurš bija reģistrēts kā 4S4 un izrādījās, ka tur no kardāna nav nesmakas, tā kā arī tā var iepirkties. Nu, esiet prātīgi, pārbaudiet to, ko jūs pērkat.
Tas gan, jā.
Nu jā, nu, cerams, ka neesam galīgi visi klausītāji šodien sabaidījuši, būs jau labi un izskatās,
to, ka arī... pusgada laikā kāds pirks mašīnu.
Tā arī auto...
ir tik viena trešdaļa tā labās mašīnas.
Ir jā. Taču viena trešdaļa, tas ir daudz.
Arī autodienā pārstāvs Agris Dulevičs, nu tā kā tomēr pozitīvi skatās, ka tā situācija varētu tikai uzlaboties, līdz ar to, ka mums ir tās iespējas to visu kaut kādā veidā pārbaudīt, visu kaut kur un visu kaut kā un... Kļūst ar vienu vairāk, un arī to tad mēs mums visiem pašiem sev novēlam.
Paldies! Būsim optimisti!
Paldies jums, kungi! Vislabu!
Paldies, Kīns Kavērs, Kaspars Mauriņš šoreiz bija šeit. Vislabu!